Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Urrejtja nuk duhet të ketë por të sigurt, thot Biden pas atentatit kundër Trumpit. Historiku i vrasjeve dhe atentateve në SBA. Rusia po kërkon të shfrytëzoj tensionet ndër etnike në Kosovë dhe rajon, thonë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një ditë pas atentatit kundër ish presidentit republikan Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të refuzojnë dhunën politike dhe të riangazhohen për zgjidhje paqësore. Ai ka theksuar se në Amerikë nuk ka vend për këtë lloj dhune dhe për asnjë lloj dhune tjetër. Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të refuzojnë dhunën politike dhe të riorganizohen për zgjedhje paqësore të mosmarrëveshjeve. Biden foli nga Zyra Ovale një ditë pas atentatit kundër ish-presidentit republikan Donald Trump, i cili pritet të jetë rival i tij në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit.
Shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania calls on all of us to take a step back.
Të shtënat në mitingun e Donald Trumpit në Pennsylvani na bëjnë thirrje të gjithëve që të bëjmë një hap prapa, tha Biden.
There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever.
Në Amerikë nuk ka vend për këtë lloj dhune, për asnjë lloj dhune, theksoi ai. Biden tha se partia e tij demokratike dhe republikanët mund të konkurrojnë në fuqishëm mbi vizionet të ndryshme politike, por se këtë duhet ta bëjnë në një mënyrë të qytetruar. Në Amerikë, tha ai, ne i zgjedhim me mosmarrëveshjet në kutitë votimit e jo me plumba. Sipas tij, fuqia për të ndryshuar Amerikën duhet të qëndrojë gjithmonë në duart e njerëzve e jo në duart e vrasësve të mundshëm. Urrejtja nuk duhet të ketë një portë të sigurt, tha Biden. Politika sipas tij duhet të jetë një arenë për debat paqësor. Ajo nuk duhet të jetë kur një fush betej dhe, zoti na ruajt, një fush vrasjesh. Pavarësisht se sa të forta janë në bindje tona, ne kur nuk duhet të rrëshqasim në dhunë, si pas presidentit Amerikan. A i kërkojnë nga Amerikanët që të mbështesin demokracinë, ku argumentet bëhen me mirëbesim dhe ku respektohet shteti së drejtës.
American democracy were decency, dignity, fair play aren't just quaint notions.
Një demokraci amerikane ku mirësjellja, digniteti dhe loja e ndershme nuk janë thjesht nocione të çuditshme, por realitete të gjalla. Ua kemi borx këtë atyre që erdhën para nesh, vetës, fëmijëve tan dhe nipëve tan, tha Biden në fjalimin rreth 6 minutash. Kjo ishte hera e tretë që ai e shfrytëzoi Zyrën Ovale për të komentuar çështje me rëndësi të mëdha për amerikanët që kur mori pushtetin në vitin 2021. Tetorin e kaluar ai mbajti një fjalim për konfliktin e Gazës dhe në Ukrainë, ndërsa në qershor të vitit 2023 ju drejtua amerikanëve për një marrëveshje me republikanët lidhur me buxhetin. Këtë herë adresimi u bë më pak se 4 muaj para zgjedhjeve të 5 nëntorit. Biden nuk i adresoi kritikat e bëra ndaj tij nga disa republikanë, të cilët e akuzuan për përforcim të retorikës përqarse kundër rivalit të tij Donald Trump. Më herët Trump, i cili u qellua në vesh gjatë një tubimi në Pennsylvania të shtunën, u bëri thirrje amerikanëve që të qëndrojnë të bashkuar. Ai do të merr pjesë në konventën kombëtare republikane, e cila nis të hënën dhe zgjat 4 ditë. Shërbimi sekret tha se nuk parashikon asnjë ndryshim operacional për sigurinë. Sulmuesi i dyshuar i Trumpit, Thomas Crux, 20 vjeç, u qellua dhe u vra nga shërbimi sekret, por motivi i tij mbetet i paqartë. Nga të shtënat u vra një spektator, ndërsa dy të tjerë u plagosën në rand.
Atentati ndaj kandidatit të pritur republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të shkaktoj pasoja politike në vend. Kështu tha në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë Robert Spitzer, profesor i shkencave politike në Sunny Courtland në SBA, teksa foli për ndikimin që do të ketë atentati ndaj Trumpit në garën për zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit.
Well, it does have political consequences.
Kjo ka pasoja politike, sa për rikujtim, ku Ronald Reagan ishte viktime një atentati në vitin 1981 dhe ai ishte një atentat shumë i rënd, ai u godit me një plumb në gjoks dhe gati vdiq. Në fakt, ju deshën disa muaj që të rimar vetën, por ku Reagan u qëllua në atë ko, ishte president. Këshiltarët e ti u mblodhën brenda 24 orëve nga ajo ngjarje për të vendosur të përfitonin më së miri politikisht nga ajo ngjarje, sepse pati një shpërthim të mbështetjes për Reaganin. Kjo pati një pasoj të rëndësishme politike për të për mandatin e ti presidencial dhe ndimoj atë të miratohe një ulje e madhe taksash verën e vitit 1982 dhe ky vendim kaloi për mes kongresit. Rrethanat sot janë ndryshe, Donald Trump nuk është president aktual i SBA-s, por sigurisht ka një vërshim të menjëhershëm të mbështetjes. Për fat të mirë, ai nuk u plagos rënd nga të shtënat, edhe pse sigurisht asnjë shtën me armë nuk është një gjë e mirë. Do të shihni një rritje të tij në sondazhe në dy javët e ardhshme do të ketë mbështetje për të. Megjithatë, mendoj se në kontekstin e kësaj gare dhe për shkak se ai nuk u plagos rënd, mendoj se shifrat e sondazheve për të do të kthehen në nivelet që ishin para atentatit të 13 korrikut.
The levels that they were at before the assassination attempt.
Intervistën e plot me Robert Switzer, realizuar nga Todd Prince, mund ta lexoni në faqen tonë e internet evropaelir.org në titullin Atentati ndaj Trumpit do të ketë pasoja politike. Nga vrasja e Abraham Lincoln më 1865 deri te atentati i 13 korrikut ndaj ish presidentit Donald Trump, në SBA ka pasur disa raste të vrasjeve dhe atentateve ndaj presidentëve, ish presidentëve dhe kandidatëve presidencial. Detajet i sjell Dorontina Baftiu.
Para atentatit të 13 korrikut ndaj ish-presidentit Donald Trump, ka pasur disa ngjarje të dhunës politike që kanë pasur për shënjestër presidentit amerikan, ish-presidentit dhe kandidatit presidencial. Në minutat në vijë mund të mësoni për vrasjet e atentatës që kanë ndodhur në shtetin e themeluar më 1776. Abraham Lincoln, presidenti 16 i SBA-s, ishte presidenti i parë amerikan që u vra. A i u qëllua nga John Booth më 14 prill të vitit 1865, teksa a i dhe gruaja e ti, Mary Lincoln, po merrnin pjesë në një performancë speciale të komedis Our American Cousin në teatrin Ford në Washington. Lincoln u ndërkua në një shtëpi për balë teatrit, ku mori trajtim mjekësor pasi u qëllua pas kokës. A i vdiq mëngjesin e ditës tjetër. Mbështetja e ti për të drejtat e personave me ngjyrë citohet të keqen motivi për vrasjen e ti. James Garfield, presidenti 20 i SBA-s, ishte presidenti i dytë që u vra në SBA. A i u vra 6 muaj pasi mori detyren.